dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Ndër titujt kryesor, veçon. Kosova shënon 15 vjetorin e pavarësisë. Vendi është shembull i mirë i demokracisë, thon krerët e shtetit. Sakrifica për shtet, si filloi rezistenca për shkëputjen e Kosovës nga Serbia. Nga të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian konfirmon takimin mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestar të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe pjestar të Policisë së Kosovës parakaluan sot në sheshet e Prishtinës me rastin e 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Qytetarë të shumë të ndoqën këtë ngjarje, teksa në Kosovë pombahen edhe manifestimet të tjera. Më herët të gjatë ditës, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha para kuvendit të Kosovës se përgjatë 15 vjetëve të shtetësisë, Kosova është forcuar si vend i ri. Kosova ka dëshmuar kulturë demokratike në organizimin e jetës politike dhe funksionimin e institucioneve, tha Osmani. Kur foli për sfidat brenda dhe jashtë territorit të Kosovës, ajo tha se ato e kanë forcuar qëndrueshmërinë e shtetit. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti i uroi qytetarët në 15 vjetorin e shtetësisë, duke thënë se shteti i Kosovës është shembull i mirë i demokracisë në këtë rajon problematik siç është Ballkani. Ai bëri këto deklarata në një mbledhje festive të qeverisë për 15 vjetorin e shtetësisë së Kosovës. Detyra jon kryesore është që kur të vi 20 vjetori të jenë shtuar dhe shumë fishuar arsyet që të rejat dhe të rinjë të mund të zgjedhin edhe Kosovën për një të ardhme profesionale të plot dhe për një jetë më të mirë, tha Kurti. Si pas ti, Kosova është projekti paqes, kontribuese në paqe dhe garanci për paqe. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e uroi popullin e Kosovës për 15 vjetorin e shtetësisë dhe rikonfirmoi partneritetin mes dy vendeve. Ai tha se pret vazhdim të bashkëpunimit për forcim të sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, me njohjen reciproke në qendër, është thelpsor për këtë gjë. Marrveshja propozuar së fundi në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian e ka mbështetjen tonë madhe dhe ajo do të drejtojë shtetin tuaj drejt një stabiliteti më të madhe rajonal dhe drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike, tha Blinken. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell thirri për 27 shkurt takimin në nivel të lartë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar presidenti i Serbisë Vučić dhe kryeministri i Kosovës Kurti, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. Beja tha se në këtë takim, teme diskutimit do të jetë propozimi evropian për normalizimin e plotë të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti dhe Vučić janë takuar për herë të fundit në nëntor të vitit të kaluar. Dham bloku në lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përpjekjet e Kosovës për mbvetësi nisën së paku 3 dekada më parë, kur asaj i u hoq dhunshëm autonomia që gëzonte brenda Jugoslavisë atëhershme. Duke refuzuar të nënshtrohen regjimit serb dhe ligjeve të tij, shqiptarët e Kosovës arritën të ndërtojnë sisteme paralele në shumë fusha, përfshirë arsimin, shëndetësinë, sportin e kulturën. Përmes rrëfimeve të një mësuesi, një mjekeje dhe një sportisti, gazetaria Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baliu, ju sjell kujtimet dhe sakrificat e asaj kohe.
Aty ka pas punëtor sigurimit shtetëror dhe policisë sërbë, por kanë qenë me thesha civile, po dhe profesor sërbë, bile na imitojshin, na fyshin, na kritikojshin, edhe nuk na leju në asë një mënyrë me hinjë.
Shkallët e objektit të ish gjimnazit në Ferizaj, ku e ju Pajvazi punon të dikur si profesori fizikës,
i kthejnë atij kujtimet e 16 tetorit 1991. Atë ditë, ai dhe kolegët e tij shqiptar qëndruan në këtë shkallë të dëshpëruar, pasi nuk u lejuan të mbajnë orët e mësimit.
Unë jam këtu, Sulejman Salihu, El Haki Gjokli.
Ndalesa erdhi nga regjimi atëhershëm serb, i cili dy vjet më herët, në mars të 1989-s, i kishte hequr Kosovës dhunshëm autonomin që gëzonte brenda asaj që njihej si Jugosllavi. Pushteti i ri instaluar u imponoi shqiptarëve të Kosovës rregulla të reja me ligjet e Serbisë.
Nuk i kena pranu fle programet sërbe. Ati ka qenë, ati unë anem asë një shqiptar, a më bashkë asë një, asë drejtartë, asë shërbimi pedagogik nuk ka pranu me punu me plan programet sërbe.
Ky refuzim, ajvazit dhe punëtorve të tjerë të arsimit në Kosovë, u kushtoi me vendet të punës. Dhe në muajt e parë të vitit 1992, ai dhe kolegët e tij nisën të mbajnë orët disa kilometra larg shkollës, në disa shtëpi të pabanuara, të ofruara për shfrytëzim nga familjet ferizajase.
Ora parë ka qenë, as ka pasën dros, dzez, as ka pasë bonka, edhe bonka t'i provizume, se në fillim ka pasën veç qa kena gjithë në parabër, ose kush t'i shka mutën më gjithë në i karton, ose në i fletore, në i qëndë, edhe qashtu i mi mbajtën, edhe ora parë ma shumë ka pasë karakter informativ, në një farë mënyrë mi motivu në zanës në barë mësim, se qëllim ka qenë përveç me rujtë kontinuitetin e mësimit Shqip, edhe me rujtë substancën kombëtare që mos me u shpërngu në zanës prej shkollë për me dalë jashtë.
Shtëpit dhe objektet private u bën atë botë shkolla, për rreth 6.000 gjimnazistë të Ferizajt. Në vitin 1992, nxënësit e thuajse të gjitha shkollave të mesme në Kosovë dhe studentët e Universitetit të Prishtinës filluan të mbajnë mësimet në mbi 3.000 shtëpi e objekte private. Filloristët në shumicë kishin arritur të ktheheshin në shkolla, pasi arsimimi fillor ishte i obligueshëm me ligjin Jugoslav. Mësimdhënësit shqiptar nuk paguheshin. Profesor Ajvazi tregon se ata ishin në mëshirën e ndihmave nga populli.
2-3 vitet e para nuk ka pas pagë, ka pas veç ndihm. E di që në disa mujt e parë, këna ka dhonë ka një thes fax, detergent. Edhe në kush ka pas mundësi, në i litër vajë.
Mësimdhënësit, më vonë, filluan të mernin paga simbolike nga fondet që mblidhte kryesisht diaspora shqiptare, e që menaxhoheshin nga institucionet paralele që kishin ngritur shqiptarët e Kosovës.
Dhuratorna mujore janë 160 marë. Normalisht që me këtë smutë dhe nashka kjesat ma elementare, me gjitha të jemi përcaktua për këtë një punës të zbërëndinë.
Në Prishtinë, ku shkollat e mesme kishin numrin më të madh të nxënësve, një pjesë konsiderueshme e mësimeve zhvillohej në shtëpitë në lagjen Kodra e Trimave. Një nga objektet ku është ruajtur më së shumti kujtesa e asaj kohe, është shtëpia e familjes Hertica. Aty mësuan nxënësit e gjimnazit Sami Frashri. Abdul Gashi, në atë kohë drejtori i këtij gjimnazi me mbi 1700 nxënës, kishte barën e organizimit të mësimit efektiv në këtë shtëpi dhe 12 lokacione të tjera.
Në fillim të mësimit, ma çdo ditë që punojshim, u nalëshim në arsimtar dhe analizëshim çka bëm sot. Am rritëm me bëdi çka në kuptimin e mirë fillë fjallës të mësimit. Pastaj në fund çdo jave, ma fun edhe në periodike. Dhe nësë kishim tregus që të dim se qëfar punë është ajo që përbajmë. Dhe unë si drejtor, pisha profesor që kishin përvoj 30-40 vjetë në sistem, në objekt shkollor. Për shembull, Ramush, profesor i matematik, si vjetër ka vdekin njeri. Ramush, krasim me, si matematik, krasim me shkollë, qka kem rri këtu? 70% të asaj që kem rri në shkollë, kem rri edhe këtu. E 70% që është optimumi minimal i pranimit të një shkollimi që i vlefshëm. Edhe kur thëshin atate, unë nuk thëshë.
Pas suprimimit të autonomisë, në Kosovë kishte disa lëvizje politike. Mes tyre, themelimi i lidhjes demokratike të Kosovës më 23 qershor të vitit 1989, me në krye Ibrahim Rugovën. Gradualisht, u formuan edhe institucionet që funksiononin paralelisht dhe në kundërshtim me ligjet e Serbisë, duke lëshuar edhe dokumente në emër të Republikës së Kosovës. Ata që nuk i pranonin ligjet e regjimit serb, largoheshin automatikisht nga puna në institucione.
Po në gjitha fushat ka pas një dhunë të vazhdueshme të milicisë serbe, por natyrisht që njerëz të kanë pranuar edhe si një lloj sfide edhe dhunën për arsye të një ideali që ka qenë më i lartë se sa vujtja dhe dhuna që e kanë përjetuar. Ka qenë rezistencë aktive, paqësore, e cila natyrisht ka rujt shumë nga bërthamat esenciale të funksionimit të shqiptarve në rrethana shumë specifike.
Me afër 45 vjet përvoj pune, ginekologja Syheda Latifi Hoxha e ka të vështirë të kujtoj se sa gra i kanë ndihmuar të lindin fëmijët e tyre. Në vitin 1990, atë e larguan nga spitali shtetror, ku kishte punuar për 19 vjet. Spitalet ishin boshatisur nga mjekët shqiptar, dhe qytetarët nuk kishin shumë adresa për të kërkuar ndihmë mjekësore. Doktoresha Syheda përshkon të gati çdo ditë këtë rrugicë të lagjës Kodra e Trimave në Prishtinë, ku gjendet shtëpia e Shaban Sfircës. Në vitin 1996, kjo shtëpi ishte shndruar në një maternitet të improvizuar me emrin Nëna Terezë. Deri në vitin 1999, aty lindën mbi 12.000 fëmijë.
Ky institucion është institucion i shajt, taman si e bartë edhe emrin e nënës Terezë. Pse është i shajtë? Sepse kjo institucion ka zëvendësu klinikën obstetrike, ginekologjike, universitare. Pajisjet super, super elementare. Hapsinën super, super minimale, për një punë voluminozit.
Puna në këtë hapsirë bëhej po ashtu pa pagesë dhe në kushte të vështira.
Kem pas në mantila soft që se titin lëngjet e trupit edhe gjakun e këto. Ka kanë qenë mantilat pëlvurës që jënë la poshtë në për jënë shpërla njëre mirë. Mande jënë la e jënë zi e jënë hekuros edhe jënë përdor. Edhe mu me thonë nuk ka pas këtë vend infekcione që ma te përka me pas sigurisht në përspitali me po infekcione që mund të shkojnë rastet. Se sa qëtu pse qysh nuk di. A imuniteti, veç zoti ka ndihmu. Puna profesionali gjithë qysh ka qenë. Ka qenë një punë diqyshe mrekullushme, pasionante, si cili të indimu.
Si pas doktoreshës, puna filloj të bëhej më e zorshme në fund të viteve 90, kur tensionet po rriteshin dhe lufta po neste.
Mas pari ka qenë trishtimi deri sa kanë mri këto pacientët. Deri sa kanë mri se këtu nuk ka ardhën vetëm prej Shtirete, ose vetëm prej Prishtinës. Këtu kanë ardhë prej zonave të luftës. Këtu kanë ardhë prej zonave jo vetëm Kadrinica, kanë ardhë prej zonave të Podujevës, Llapin, gjitha këto. Këtu kanë ardhë të na. Ato menzi prit mrishin këtu. Kur bishin këtu loke, zoti juve ja boftë qarën edhe kësaj grue se shkova, se i kom lënë do fëmi të shpia vetë se burat janë luftë.
Në apsiren i jo më të madhe se 160 metra katror, u kryen edhe mbi 800 operacione të lindjeve. Disa, si që tregon doktoresha, edhe me komplikime. Maternitetin në Nëna Terezë u themelua nga shoqata humanitare me po këtë emër. E kryuar në maj të vitit 1990, Kjo organizat fillimisht kishte mision shpërndarjen e ndihmave për familjet e varfra. Por, nga viti 1992 deri më 1999, ajo ngriti rreth 100 ambulanca të improvisuara në objekte private në Kosovë, të cilat furnizoheshin me pajisje e barna përmes donacioneve nga jashtë. Ambulancat dhe materniteti mbajtën evidenca të pacientëve dhe fëmijëve të lindur, të cilat më vonë i dërguan në arkivat shtetëror.
Natë pestën, një akcion shumë të madhë që e kena marrë në Kosovë për një smundje kundre lijes, variole që kanë qutë në atë kohë, ekipet e shoqatës në Antareze në këtë Kosovën për një vjetë, dy vjetë kanë zbulu 50.000 fëmijë të lindur në kushte të padëshërushme, kushte shtëpije, private dhe të paregjistruar kërkon.
Çfarë periudhakore kanë qenë këto lindje?
Natë 4, natë 5.
Për 2 vjet.
Për 2 vjet pa filluar maternitet. Ai ishte problemi. E ata fëmijë kishin pa lindur prej natës 2 ose 3 ose 4, po nga frika mu regjistru, kanë me në shtëpi të paregjistruar. Dhe ata fëmijë sot e kësaj dite e gëzojnë epitetin e qytetarit të Republikës Kosovën, pikërisht në bazë të asaj evidencës të cilën e kanë bërë ekipet tona.
Masave të dhunshme serbe refuzuan t'ju nënshtrohen edhe sportistët. Më 1991 u themelua ajo që u quajt Federatë e Futbollit të Republikës së Kosovës. Ajo e gjeti Arbnor Morinën, aso kohë 28 vjeç, në kulmin e karrierës si kapiten i klubit Prishtina, që luante në Ligën Jugoslave.
Ka qenë një jetë diametralisht e kundërt. Prej stadiumeve më të mira në ish Jugoslavi, prej hoteleve më të mira, prej transportit superior, prej rrogave të mira, prej kontratave të mira, ato që i përmenda më herët ju kalonin në një realitet krejt tjetër ku ato gjana munën i vetëm i po ka televizor. Edhe vinë në një realitet ku faktikisht do të me lujtë në një fushë si kjo këtu. Por prapë po thëmë fushë cila prapë në ka dukë që është ma e mira në botë, sepse ka qenë e jona.
Fusha e fshatit Lukar, afër Prishtinës, është ndër të shumtat që ofruan qytetarët në shfrytëzim për lojrat e Ligës së Kosovës në vitet 90. Këto lojra pushteti serb i cilësonte si ilegale dhe lojtarët rrezikonin shpesh të arrestoheshin dhe maltretoheshin.
Ka pas lojna të ndryshme, dikush me autobus, dikush me bicikletë, dikush me kerr. Pajisjet kanë shkuar në rrugën tjetër që mos me t'i nxon policia etj. Dhe momenti derisa ke ardhi je bogati për lojë dhe ke dojnë me lujtë. A e ke kry lojën, ajo së është në varë për neve.
Lojrat nuk i ndalen as basketbolistët. Klubi i vajzave Prishtina, që u themelua në vitin 1996, luan të fshehtas në sala shkollash me prindrit që bënin roje.
Gjithmonë jemi shku me frikën se ka me ndodhë diçka, po edhe nanën tjetër do të me fitu, do të me mujtë ekipë, kështë i kena pas dy brenga. Po vetëm me mbaj menë që pavarësisht krejt atyre vështirësive që kanë qenë, pro frikës prej policisë, frikës për me shku në servitis, se mos për të ndalë policia babin atë ku, sepse i kanë ndalë policia dhe edhim kohën që shka funksionu atëherë. Pavarësisht krejt këtyre frikave që i kemi pas, edhe këtyre vështirësive, vetëm me mbaj menë që gjithmon ka qenë knaci. Ka qenë knaci me pas mundësin, me të jep një mundësi shumë të vogël për me shfrytëzu, për me bëjë diçka që të bënd të lumëtër.
Të gjitha institucionet që ishin krijuar në Kosovë si të pavarura, rezistuan si të tila deri afër vitit 1999.
Ta më shumë me kanë pasin një organizim i cilin në momentin e caktum do të shkatërohet, do të vje momenti kur nuk paraqet të gjë serioze, se me dhunë sistematike dhe ndërhyrjet kanë mendu që kë elan ose kë vullnet i madhë që ka egzistue dhe të shuhet dhe në momentin e caktum dhe të ketë mundësi që Serbia prap të aktheje edhe një pjesë të shqiptarve në institucione dhe të mbyllë qashtjen e Kosovës. Por është paqe, jo vetëm që nuk është shumë kë orientim strategjik për shkëputje të plot nga Serbia, por vetëm sa është forcu për një vitin vit, sa që fund prodhoi edhe luftën e hapur.
Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99, u vëran mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë u zhdukën. Shumica shqiptar. Lufta përfundoi në qershor të vitit 1999, pas ndërhyrjes së Aleancës Ushtarake të NATO-s, e cila për 78 ditë bombardoi qaqet e ushtrisë së atëhershme jugoslave. E ndarë nga Serbia, Kosova u administrua nga një mision i Kombeve të Bashkuara, deri më 17 shkurt të vitit 2008.
Ne, pohetësit të popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën, shtet të pavarur dhe demokratik.
Jo shumë largë ndërtesës së kuvendit të Kosovës, ku lindi shteti më i ri në botë. Në salën e klinikës së ginekologjisë në Prishtinë, po linte një jetë tjetër e re. Ishte diel pas dite, dhe në kujdestari qëlloi doktoresha Syheda Latifi Hoxha. Ajo kujton bisedën me lumturie Sopajn, e cila po bëhej nën e fëmijës së parë, që lindi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Tash, uri me zoj, tash, pavarësia. Tha faleminderit, ta u shpallë, tash, po pavarësia, po që kjo vajzë e ka emnin pavarësi. Tash, po vajza jote, lindi, tash u shpallë pavarësia, që kjo vajzë e ka emnin pavarësi.
15 vjetë pas shpalljes, pavarësinë e Kosovës e njohin mbi 100 shtetet të botës. Në mesin e tyre, SBA-ja dhe shumica e vendeve antare të BE-s. Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si pjesë të territorit të saj. Dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve dhe synojnë arritjen e një marrëveshjeje për këtë qëllim. Sot, Kosova është antare e disa organizatave ndërkombëtare, përfshirë Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komitetin Olimpik, Federatën Evropiane të Futbollit dhe Federatën Botërore të Futbollit. Vendi ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa synon të bëhet edhe pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale, organizatës botërore të tregtisë dhe mekanizmave të tjerë.
Rëfimet që sapo i dëgjuat të ndëruar dëgjues mund t'i gjeni edhe me video në webfaqen ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nga antarësimi në organizatat të ndryshme ndërkombëtare deri te mirëpritja e festivaleve dhe eventeve botërore, Kosovën e përcollën një sër ngjarjesh që lan gjurmë në historinë e saj 15 vjeçare si shtet. Gazetarja Radios Evropa e Lirë, Doruntina Baftiu, ka përgatitur një material me datat më të rëndësishme që u shënuan në art, kulturë dhe politikë.
15 vjet më parë, më 17 shkurt vitit 2008, Kosova e shpalli pavarësi. Më vonë mira njerëz u grumbulluan në përsheshjet e Kosovës për ta festuar ëndrrën që u ishte realizuar. Sot ne nuk do t'ju shoqërojmë nëpër historinë klasike politike të Kosovës, por do t'ju shoqërojmë nëpër eventet më madhështore që ka shënuar Kosova përgjatë këtyre 15 vjetëve pavarësi. Më 3 majt vitit 2016, Kosova u pranua në Unionin e Federatave Evropiane të Futbollit, e vetëm 10 ditë më vonë edhe në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit. Kjo i dha Kosovës mundësinë që të kalojë në Ligën e Kombeve në vitin 2018, ku arriti ta fitojë grupin e saj në Ligën D. Viti 2016 soli edhe të tjera ngjarje historike për Kosovën, por këtëherë ato u zhvilluan në Brazil. Gjudistja Majlinda Kelmendi ja fitoi Kosovës medaljen e parë olimpike në dorat e para në të cilat Kosova mori pjesë si shtetë. Pas vjet më vonë, këtëherë në Tokyo, Kosova i fitoi edhe dy medalje të tjera të arta olimpike, edhe këtëherë nga gjudistet kosovare.
Jemi e zakonisht krenar me këto vajzat.
Po ashtu, në vitin 2016, Prishtina u bë për herë të parë një koqire e paradës e krenarisë. Qindra njerëz u grumbulluan në krye qytetin e zbukuruar me pankarta dhe me flamuj me ylbertë të komunitetit LGBT. Dy vjet më vonë, rreth 18,000 njerëz u grumbulluan në Parkun e Kërmis për edicionin e parë të festivalit Sunny Hill. Ky festival i përveçëm i muzikës, i organizuar nga këngëtarja Dua Lipa dhe baba e saj, Duka Gjin Lipa, ka sjellë në Kosovë shumë shtetas të huaj dhe artistë të famshëm si Miley Cyrus, Calvin Harris dhe Martin Garrix. Prishtina ishte qendra një tjetër ngjarje të madhe kulturore përgjatë një periudhe 100 ditore nga Korriku e deri në tetor vitit 2022. Manifesta e njohur edhe si Bienalja Evropiane Nomade e organizoi edicionin e 14 në Prishtinë, ku sipas organizatorëve solli mbi 100,000 turistë të huaj. Ndër vite, Qendra Kinematografike e Kosovës ka shënuar disa suksese të mëdha, si nominimi i filmit Shok për çmimet Oscars dhe çmimet e fituara nga filmi Zgjoj në festivalin Sundance. Kosova më 2022 aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në një proces i cili megjithatë mund të duhen vite të tëra për të përmbyllur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Para mbylljes ju sjellim edhe disa informacione nga bota. Konferenca sigurisë në Munich nis sot me një video adresim të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe me prezantimet e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ky organizim vjetor i nivelit të lartë organizohet në Bavari, jug të Gjermanisë, dhe në të diskutohet për shqetësimet kyçe në fushën e mbrojtjes. Këtë herë Mënihu do të jetë një koqiri përfaqësuesve të 96 shteteve të ndryshme. Fokusi kryesor i konferencës këtë vit është lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Për herë të parë në 20 vjet udhëheqësia ruse nuk është e ftuar në këtë konferencë. Kombet e Bashkuara janë duke u kërkuar vendeve anëtare që të kontribuojnë me 1 miliard dollar për t'u ndihmuar miliona njerëzve të prekur nga tërmetët që kanë lënë të vdekur mbi 42,000 njerëz në Turqi dhe Siri. Sot Kombet e Bashkuara janë duke bërë thirrje për ndihmë humanitare prej 1 miliard dollarësh për popullin e Turqisë dhe atë të Sirisë që janë duke vuajtur nga tërmetët më shkatruese që kanë goditur këtë rajon në shekullin e fundit, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Ai tha se rreth 5.2 milion njerëz kanë nevojë për këto fonde. Një grevë 24 orëshe në 7 aeroportet të Gjermanisë ka ndikuar në fluturimet e gati 300,000 pasagerëve, pasi sindikatet e punëtorëve janë duke kërkuar paga më të mëdha. Terminalet janë të thata këtë mëngjes, tha një zëdhënës i aeroportit në Hamburg. Sipas Asociacionit të Aeroporteve të Gjermanisë, rreth 2,340 fluturime janë anuluar në aeroportet e Bremenit, Dortmundit, Frankfurtit, Hamburgut, Hanoverit, Mënihut dhe Stuttgartit. Sindikata Gjermane e Punëtorve Verdi ka paralajmëruar për të mërkurën protest, pasi ka thënë se përpjekjet për të përmirësuar situatën për punëtorët e këtij sektori kanë rezultuar me pak përparim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.